subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor jimco ah bisha maarso waa 4-iyo-toban sanadka 2025-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6-dii iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah faah-faahin ku saabsan duqeymihii ugu dambeeyey ee ka dhanka ah al-shabaab oo ka dhacay gobollada shabeellooyinka falanqeyn ayaan idinkaga haynaa.
taageerada cirirka runtii waxay muhiim u tahay dagaalka dowladda federaalka soomaaliya ay kula jirto al-shabaab, maadaama ay hoos u dhigaysa ama wiiqaysa awooddooda abaabul ay bartilmaameedsato hoggaanka al-shabaab, runtii kuna qasabtay inay kala firxadaan oo ay waayaan bays loogu hagaago ama ay dagaalada ka abaabulaan.
waxaad kaloo maqli doontaan cudur aan la garan oo la soo wariyey inuu 4 qof ku dilay deegaan hoostaga gobolka Karkaar ee Puntland. sidoo kale barnaamijka umuraha islaamka ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horrayn doona warkii caalamka. garsoore William Alsab oo ka tirsan maxkamadda federaaliga ah ee gobolka California ayaa Khamiistii amar ku bixiyey in dib loo shaqaalaysiiyo kumanaan shaqaale federaal ah oo dhowaan la eryey, kuwaasi oo shaqada ay ka ceyrisay xukuumadda madaxweyne Donald Trump. go'aanka garsooraha oo ka soo baxay magaalada San Francisco waxa uu si toosa u quseeyaa shaqaalaha laga saaray waaxyaha kale ah: waaxda difaaca, waaxda ciidamada howlgabka ah, waaxda beeraha, waaxda tamarta, waaxda arrimaha gudaha iyo waaxda maaliyadda. bishii hore garsoore Alsab waxau si kumeel gaara u joojiyey in xafiiska maamulka shaqaalaha federaalka ah ee o p m loo soo gaabiyo uu faro waaxyaha dowladda inay shaqada ka saaraan shaqaalaha muddada tijaabada ah ku jira. hase yeeshee markaasi ma uusan amrin in shaqaalahaasi la eriyey dib loo soo celiyo. wuxuu caddeeyey in o b m aysan lahayn awood sharci oo ay shaqaalaha ku ceyrin karto, islamarkaasina shaqo ka saarka ay samaysay uu ahaa mid sharci darro ah. shaqaalaha la saameeyey ayaa intooda badan ah kuwa aan weli hal sano buuxinin shaqadooda cusub, inkastoo qaar ay yihiin shaqaale muddo dheer ka tirsanaa dowladda. xeerarka shaqada federaalka ah ayaa dhigaya in xitaa shaqaalaha muddada tijaabada ah ku jira la eryi karo oo keliya haddii ay jiraan dhibaatooyin la xiriira waxqabadkooda. dhanka kale, dadaalka madaxweyne Trump ee lagu dhimayo shaqaalaha federaalka ah ayaa weli sii socda. waxaa la filayaa in maanta oo jimco ah la shaaciyo muujada labaad ee shaqo ka saarka shaqaalaha dowladda kadib marka waaxyaha federaalka ah ay shalay gudbiyeen qorshahooda dhimista shaqaalaha iyo miisaaniyadda. madaxa hay-adda daryeelka caruurta qaramada midoobay u qaabilsan ee unicef Catherine Russell ayaa Khamiistii sheegtay in 16 milyan oo caruur reer Suudaan ah ay si xun ugu dhibaatoonayaan dagaalka sokeeye ee ka socda dalkaasi, iyadoo inta badan oba in badan oo ka mid ah ay wajahayaan khataro maalinla ah oo ku saabsan rabshadaha, gaajo, cuduro iyo sidoo kale kufsi. dagaalku waxau ka dhacayaa albaabkooda, hareerahooda, iskuulladooda iyo xisbitaalladooda, iyo guud ahaan magaalooyinka, tuulooyinka iyo deegaanada Suudaan, ayay Catherine Russell agaasimaha fulinta ee unicef ka sheegtay kulan uu yeeshay ama ka dhacay xarunta golaha ammaankii qaramada midoobay. waxa ay sheegtay in caruur da-doodu ka yartahay 5 sano jir ay si gaara halis ugu wajahayaan dalkaasi, iyadoo inka badan 1.3 milyan oo caruur ay ku nool yihiin meelaha ugu badan ay ka jirto gaajada, 3 milyan oo kale oo halis ay ugu jiraan cuduro ay ka mid yihiin shuban biyoodka, malaariyada iyo cuduro kale sababo la xiriira nidaamka caafimaadka oo aada u liita. ugu yaraan 16.5 milyan oo caruur ah ayaa ka maqan iskuullada, ayay tiri. Russell waxa ay sheegtay in sanadkii hore la diiwaangeliyey 221 kiis oo kufsi ah oo lala beegsaday caruurta, kuwaasi oo ka dhacay 9 ka mid ah 18 gobol ee Suudaan. waxay sheegtay in 3 meelood meel ay dadkaasi ahaayeen gabdho yaryar. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. subax wanaagsan dhigisayaal meel walbo aad joogtaan. Waa subax jimcaha, jimca wanaagsan ayaan idin leenahay. War saxaafadeed ka soo baxay hay-adda nabad sugidda qaranka ee Soomaaliya ee Niisa loo soo gaabiyay ayaa lagu sheegay in duqeymo ka dhacay deegaanada Boos Hareeri ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Jambaluul ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose lagu dilay ugu yaraan 14 ka tirsan Al-Shabaab oo ay ku jiraan horjoogayaal sare. Wasiirka Gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdul Qaadir Maxamed Nuur ayaa Khamiistii u sheegay warbaahinta dowladda in duqeymo dhacay labadii maalmood ee la soo dhaafay ay ku dhinteen amaba ku dileen in ka badan 150 ka tirsan Al-Shabaab. Duqeymahan ayaa qayb ka ah dadaalada dowladdu waa dowladda Soomaaliya ay kula dagaalamayso kooxda Al-Shabaab xilli uu guluf military oo xoogan ka socdo gobolka Shabeellaha Dhexe. Haddaba maxay tahay kaalinta ay duqeymahani ka qaadan karaan in Al-Shabaab lagu jebiyo furumaha dagaalka? Su'aashan iyo kuwa kale ayaan weydiiyey Axmed Cabdullaahi Maxamed Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka.
Taageerada cirka runtii waxay muhiim u tahay dagaalka dowladda federaalka Soomaaliya ay kula jirto Al-Shabaab, maadaama ay hoos u dhigaysa ama wiiqaysa awooddooda abaabul ay bartilmaameedsato hoggaanka Al-Shabaab, runtii kuna qasabtay inay kala firxadaan oo ay waayaan base loogu hagaago ama ay dagaalada ka abaabulaan. Diyaaradaha marka si lamid a ama droonka ha noqoto ama diyaaradaha caadiga ha noqoto ee waxbasaasana ay soo gudbi karaan macluumaada halka ay Al-Shabaab ay ku sugan yihiin, waxayna awood ku siinaysaa ciidamada dhulka inay fursad u helaan in ay beegsadaan goobaha ama saldhigyada ay Al-Shabaab ay ku sugan yihiin. Intaasoo dhan marka waxay faa'iido u siinaysaa in ay dagaalka uga hor maraan dhanka Al-Shabaab oo duqayntii ciidamadii dhulka oo helay macluumaad iyo goobaha ay joogaan inay halkaas uga faa'iidaystaan. Laakiin duqaymuhu runtii keligood guul laguma gaari karo, waxaana la qabaa badanaa dadka culimada maaragta dadka ammaanka ku xaal dheeruna waxay leeyihiin dagaalka runtii guul laguma gaali karo haddii ciidamada dhulka aysan la wareegin gacan ku haynta dhulka la xoreeyo ama la duqeeyo. Taasina marka waxay muujinaysaa runtii taageerada cirka iyo ciidamada dhulka inay leeyihiin istaraatiijiyad cad oo wada socota, taasoo ay uga faa'iideysan karaan runtii in ay markastaba inay ka faa'iideystaan si looga fogaado in Al-Shabaab ay dib u qabsadaan magaalooyinka la duqeeyey ama laga xoreeyey. Marka ciidamada cirku markastaba waxay u yihiin ciidamada dhulka saacidaad ayay u yihiin, laakiin ma ahan absolute solutionka ugu dambeeya oo ay guusha ku gaari karaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo macawisley.
Waa tahay Axmed, dagaaladan guud ahaan muddo 2 sano ka badan ayay socdeen, marka lagu daro dagaalkan hadda muddooyinkii lasoo dhaafay ka socday gobolka Shabeellaha Dhexe oo kale, maxay kula tahay caqabadaha dowladda federaalka, ciidamadeeda xoogga dalka iyo ciidamadan ay iskaashanayaan ee macawisley ka haysta inay jebiyaan kooxda Al-Shabaab oo ay si rasmi uga adkaadaan?
Caqabadaha runtii marka la fiiriyo dagaaladii muddada 2 sano hadda socday 2022-ka dagaalkii loogu magac daray howlgalkii Black Lion loogu magac daray, marka la fiiriyo ay ka qayb qaadanayeen ciidamada deegaanka ee dowladdu isgarabsanaya, runtii caqabadaha muuqda waxaad moodaa inay jirto in ay habacsanaan ah dhanka isku xirnaanta ciidamada, in aysan lahayn istaraatiijiyad midaysa oo lagu dagaal galo kariirad qoran oo ciidamada macawisleyda iyo ciidamada dowladdu ay qaataan. Liiska dowladda waxaa mooda inuu xoogaa qaldan yahay. Daruufo dhanka waxaa jooda sahaydiiya ay ka cabanayaan ciidamada inay jirto. Dhammaan marka deegaamada xataa la qabsado waxaad moodaa in aan la gaarsiinaynin nidaamkii dowliga ahay oo aan gacanta lagu qabanaynin, taasuna caqabaday ka imaanaya. Meelaha kale oo aad loo fiirinayo waxaa ka mid a in ciidamada ka dagaalamaya meesha ama macawisleyda ha noqdeen ama ciidamada dowladda ha noqdeen, xataa ciidamada dowladdu inay kala haystaan tababaro kala nooc ay haystaan, sida social mediaha loogu faafinayo howlgallada ciidamada, iyo waxaad moodaa in ay u baahan yihiin in lala xisaabtamo hogaanada ciidamada, sirta qaranka iyo howlgalladoodu kaleto in la qariyo, iyo in istaraatiijiyad cad oo la evaluation lagu sameeyo labadii sano lasoo dagaalamayo wixii ka qaldamay iyo hadday u baahan tahay in taktikada la bedelo. Liidka dagaalkana ay dowladda federaalka Soomaaliya haysato waana taas runtii meelihii guulaha looga gaaray dagaalkii ISIS ee Ciraaq iyo Siriya ka dhacayay oo la kaabsanayay kurdiyiinta. Yacni liidka waxaa iskala markastaba dowladda mashruucana marka waa inuu noqdaa mashruuc waqti leh oo dawladda Soomaaliyana ay kula socoto tilaabo tilaabo guulaha iyo guuldarada la gaaray si horumar looga gaaro dagaalka muddada dheer qaatay.
Waa tahay ugu dambeyn bal maxaad isleedahay dawladdu waa inay la timaadaa si loo wajaho oo Al-Shabaab aysan ugu suurtagelin inay mar kale soo laba kacalayso taasi oo ah walaaca maalmihii lasoo dhaafay ay dad badan qabeen?
Halka oo halka runtii uu cad yahay waxaana waaye in la mideeyo awoodda ciidamada in la mideeyo. Hadda dagaalku wuxuu ka socdaa deegaanada Hirshabeelle iyo Galmudug. Dhankan Puntland marka la fiiriyo waxaa mooda maamul goboleedka Puntland in uu dagaalkooda isku filan yihiin, laakiin deegaanadan dhexe in ciidamadooda istaraatiijiyad midaysan loo sameeyo oo ciidamada la mideeyo tababarkooda iyo inay meel ka qayb qaataan oo centralised laga dhigo howlgalka dagaalka. Xogaha sirdoonka runtii laftirkeeda in dowladdu ay awood u yeelato inay dadka deegaanka ay adeegsato, dhulka la xoreeyana in la gaarsiiyo maamul si dadkaas sababta ciidamada weerarka galaya waa inay ka dambeeyaan ciidamo amnigii sugaya oo ka duwan. Dadkii macawisleydaha awooddooda maanta waa loo baahan yahay in ay hoos tagaan, sidaa dayatabaan kuu sheegay inay hoos tagaan howlgalka iyo qariirada dagaalka lagula dagaalamayo Al-Shabaab, sababtoo Al-Shabaab waa koox guurguuraysa oo aan lahayn fadhi loogu hagaago. Wardoonka diyaaradaha kor ka socda dowladda kuma filna, waa inay leeyihiin ayaga xog u gaara oo gudaha ah oo xataa la socda goobaha iyo ay Al-Shabaab ka howlgelayaan. Xagga kale marka la fiiriyana lagulama dagaalami karo Al-Shabaab keliya qoriga iyo duqayntaasi waxay burburi karaan guryaha, waxay burburi karaan saldhigyada, laakiin afkaara lagula dagaalamaa. Sidaas daraaddeed dowladdu inay keento mashruucyo iyo abaabulo looga hortago barabagaandada Al-Shabaab, dowladnimada la gaarsiiyo deegaamada laga qabtay, shacabkana dib u heshiisiin loo sameeyo si ay uga faa'iidaysan inay dadka shacabka isku diraan dowladdoodana ay ka hor keenaan.
kaasina waxa uu ahaa Axmed Cabdulaahi Maxamed Axmed Kaboole oo khadka telefoonka iigu waramayay. laanta afka Soomaaliga v o a ayaad nagala socotaan. subax wanaagsan mar kale, jimco wanaagsan. mas-uuliyiinta degmada Raka Raaxo ee gobolka Karkaar ee Puntland ayaa sheegay in ugu yaraan 4 qof ay dhinteen kadib markii uu halkaasi ka dilaacay xanuun soo ritay dadka deegaankaasi oo aan ilaa hadda noociisa la garan. guddoomiyaha degmada Raka Raaxo ee gobolka Karkaar, Cabdirashiid Cumar Siciid, ayaa v o a u sheegay in xanuunkan uu wato qufac iyo qandho daran, taasi oo sababtay in ay xaqiijiyeen in 4 qof oo laba ka mida ay dumar yihiin ay u dhintaan. waxaa uu la hadlay wariyaha v o a ee Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
xaaladda deegaanka haddaan ka warbixino, runtii deegaanka laba xaaladoodba haddeer xilligan la joogo uu ku sugan yahay. xaaladu waa xaalad waddanka waxaa ka jirta abaaro iyo biyo la-aan iyo cuntayari aada u baahsan, sidoo kalena xaaladda kale waxa weeyaan deegaanka haddeer waqtiyadii ugu dambeeyey, bilihii ugu dambeeyey waxaa ka jiray xanuun. xanuunkaasi waa qandho badi dadko dhan ku dhacday. arrinta xaaladda binaantinimadu runtii deegaanka abaaro badan ayaa ka jiray sanadihii ugu dambeeyey, 2-3 sano ugu dambeysay deegaanka wax rooba kama di-in. taas ayaa keentay in ay noqoto cuntayari iyo biyo la-aan uu deegaanka soo wajahdo. dadka deegaanka ku noolna waxay ku tiirsanaayeen 99% xoolaha nool. abaaraha isdaba jooga saameynaya xoolihii ku keentay, sidoo kale noloshii bini-aadamka way saameysay. tan xanuunka ayuusuf wadanka ugu daro, xanuunkuna xaalkiisu waa xanuun safmar ah oo dadka inta badan ku dhacay. waa qandho, dadka lafaha ayaa laga qabanayaa, sidoo kale qofku wuxuu waayayaa urkii, dhadhanka ayuu waayayaa, dadka qaarna wuxuu ku keenayaa in sanka ama afka ay dhiig ka keenaan.
marka xanuunkaasi muxuu yahay baa la yidhi haddii aad dhakhaatiirta la kaashateen ilaa iyo hadda?
xanuunka noociisa dadku dhakhaatiirta marka halkan joogta badankooda waxay ku sheegeen qandho iska caadi ah oo runtii dadka badanaa way ku wada dhacday. haddana markii ay fiiriyeen waxay u arkayeen inay tahay wax iska normala, laakiin dadku boqolkiiba waxaan oran karnaa inta badan waa xanuunku wuu ku wada dhacay, safmar ayuu noqday, wax lala fajaca ayuu noqday. laakiin dhakhaatiirtu waxay noo sheegeen halkan joogta in iska qandhada ay tahay oo dadka wada saameysay, laakiin wax siyaada aysan jirin.
ma jiraan ilaa iyo hadda cid u geeriyootay Cabdirashiid xanuunkaas?
haa, sida la cadeeyey ilaa 3-4 qof ayaa xanuunkan u geeriyooday oo qandhadaasi intay soo riday kadibna toodii ay noqotay. sababta unbay lahaatay ajalbay dadku isaga dhimanayaan, laakiin sababtaas xanuunkaas inay u dhinteen ayaa la xaqiijiyey 3 qof ilaa 4 qof oo degmada hoosteega ka tirsan. Dad waaweyn waa jiraan, dad yaryarna waa jiraan, labaduba way u geeriyoodeen xanuunkan. Haween iyo caruur iyo ragba 3duba u qaybsan yihiin, laba dumar iyo laba raga weeye oo mid yar yahay.
Ilaa hadda marka maxaa sameeyseen oo la tacaalida haddii ay jiraan dad xanuunadaasi la jiifo oo isbitaalada la yaala gudoomi?
Wallaahi dadku intaada dawada iyo aqoonta dakhaatiirta halkan joogta dadaal badan ayay fidinayaan. Waxaan dadku badanaa waxay sameynayaan xanuunka duu 2 beri 3 beri 4 beri ilaa 7 beri ay u jiifaanna oo dadaalkaasi ay helaan oo waa iska kacaan inta badan. Laakiin markiisa hore wuxuu yahay wax iska aad u xanuun badan oo qofkii si xun buu usoo ridanayaa, lafaha laga qabanayaa, qaab kale u saameynayaa. Laakiin dadaalku ma yara oo dadka waxaa la sameynayaa in guryaha kanaacad oo kale in la dhaho iska buufiya, wacyigelin loo sameeyo, in dakhaatiirtii guryaha xataa ugu tagaan dadkii ma garanaysaa marka aan soo qaadi karin cusbitaalka ama imaan karin, in cusbitaalada iyo xarumihii private-ka dhammaantood loo wada furay. Dadaalo noocaas ayaa deegaanka socda. Haddana waxaa moodaa alxamdulilah in dadku iska kackacayaan oo safmar xanuunku iska noqday oo dadkii jirkooda iskala qabsanayo.
Baahiyaha caafimaadka marka laga yimaado waxay ii sheegtay in abaaro ay jiraan. Ma laga yaabaa xanuunadaasi inay qayb ka yihiin biyaha aan nadiifka ahayn ee deegaanka laga cabo? Biyaha ma la baaray?
Horta biyaha cid baartay ma jirto, laakiin waa iska dareemaysaa xilli abaareed baa lagu jiraa. Biyuhu waa biyihii dhowr sano ka hor barkadaha galay. Haddii barkadahan aan laga soo darsanina, barkado kale oo deegaan fogfog ayaa laga soo dhaamiyaa. Biyo waayadan galay oo nadiifa oo cirka kasoo dhacayna ma jiraan. Marka biyuhu meesha markay ku daahaan khasab way isbedelayaan, xanuunana waa keeni karaan oo abaaruhu way saameynayaan. Waa laga yaabaa inay qayb ka yihiin, waana sababta ugu weyn baan filayaa inay tahay abaarahan deegaanka jiray biyarida.
Maamulka Puntland gaar ahaan wasaaradda caafimaadka arrintaasi ma gaarsiiseen? Ilaa haddana maxay idiin qabteen oo dhanka caafimaadka ah gudoomi?
Markii xanuunkan warbixintiisa uu deegaanka baxay, isuduwaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Karkaar iyo tiim ula socda ayaa halkan yimi. Waxay ka baareen dadka qaarkood xanuunka caafimaadka ayaan geynay. Waxay ka baareen xanuunkan danga feefarka dhakhaatiirtu ku sheegeen oo Puntland ka jira haddeer. Waa laga waayey dhammaan dadkii laga baaray oo waxay caddeeyeen inaan danga feefar xanuunkan uusan hayn. Marka haddee baaritaan kale oo ay wateenna ma jirin oo xog cusub may raadinayn, keliya xanuunka ayay ka fiirinayeen. Xog intaasin baa naga soo gaartay wasaaradda caafimaadka Yuusuf.
Waayahay Cabdirashiid, marka laga yimaado dadka deegaanka gaar ahaan magaalada hadda igala hadlayso, waxaa jira reer tuulo badan oo reer miyi ugu badan, dadkaasi xaaladooda haddaa ogtihiin iyagu waa sidee?
Yuusufow, waxaan u maleynayaa inaan marka hore ku dhaafay dadka xanuunku inta badan u saameeyaba waa dadka miyiga iyo deegaamada degmada hoos yimaada ku nool weeye. Marka hore xanuunku degmada uu ku yaraa dad yar iyo qoysas yar ayuu hayay. Badanaa dadka miyiga laga keenayo oo xanuunka magaalada loo keenayo ayaa badnaayo xarumaha caafimaadka la keenayo, iyagaba saameyntu iyagay ku badnayd. Waxaan codsanaynaa xaaladan caafimaad in iyadana xun baaritaana dakhaatiirta caafimaadku ay ka sameeyaan, oo haddii aysan ahayn danga feefar bal wuxuu yahayba in la baaro, haddii uu qandhayska caadiyay tahayna in dadka loo sheego si qalbiyadooda iyo niyadooda u degto. Hay-adaha deeq-bixiyayaasha caalamiga ah oo runtii humanitarianka waxyaalahan binaantinimada ku hawlan ama ka shaqeeya shaqadooda tahay iyo dowladda Puntland, waxaan ka codsanaa in waxba waxbay ka horreeyaan abaaraha iyo cunto yarida ka jirta deegaanka, in xun gargaara dadkan ay u fidiyaan.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Raka Raaxo ee gobolka Karkaar Cabdirashiid Cumar Siciid oo u warramay wariyaha v o a Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuraha Islaamka. waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kalabadh ayay ku sii siqaysaa bishan barakeysan ee Ramadaanta. Dhammaanteen Ilaahay hayno aqbalo. barnaamijkeenna Amuraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa ajarka bisha Ramadaan iyo weliba faa'iidooyinka dhinaca caafimaadka. jimco wanaagsan meel kasta oo aad ku sugan tihiinba. baaritaan lagu sameeyey jaamacad ku taala dalka Britain oo soconaysay in muddo ah ayaa lagu soo bandhigay faa'iidooyinka Ramadaantu u leedahay caafimaadka jismi ahaan, dhinaca maskaxda, iyo guud ahaanba fayowga dadka marka ay dadku soomaan. laakiin inta aynaan eegin faa'iidooyinka caafimaad ee soonta, aynu eegno ajarka laga helo bishan Ramadaan. sheekh cabdiraxmaan jibriil oo imaam ka ah masaajid ku yaalla xaafad la yidhaahdo stonebridge oo ku taala galbeedka london ayaa eegaya
faa'iidooyinka ay leedahay bisha barakaysan ee ramadaan way badan yihiin waxaa ka mid ah taqwada ilaahay subxaana watacaala bishan barakaysan ee ramadaan markuu qofku soomo ilaahay buu u dhowaadaa taqwadiisaa badanaysa ilaahay u dhowaanshihiisaa badanaysa waxyaalo badan oo ilaahay subxaanahu watacaala uu noo sheegay ayaa markaa dhacaya waxaa ka mid ah inuu ilaahay subxaanahu watacaala inuu u dambi dhaafayo inuu ilaahay subxaanahu watacaala qofku markuu ilaahay u dhowaadana ilaahay dambi dhaaf uu ka helayo maqfiratu dunuub inuu dembigiisa ilaahay u dhaaf ayaa ka mid ah intaasoo nooc oo faa'iidooyin oo ramadaanka laga hela ayaa badan hadday noqoto dhinaca caafimaadka hadday noqoto dhinaca maaragtay mujtamaca markay noqoto dhinaca maaragtay mujtamaca waxaad arkaysaa bisha ramadaan in dadku ay ku kulmayaan masaajidka dadkii hore ee aadan arag oo dhan baad ku arkaysaa waxa aad arkaysaa duruusta laga faa'iidaysanayo qur-aanka qofku uu akhrisanayo inta bisha bilaha kale aanan sidaa ugu dadaalaynin inuu qofkii qur-aanka ku dadaalayo akhrinayo dhammaynay ajar badan ayuu helaya waxaa haddana maaragtay faa'iidooyinka ka mid a inay maaragtay qoysku ay kulmayaan khaasatan waddamada aan joogno dadku qof kastaba qolkiisu ku jira laakiin ramadaanka markuu qofku soomo hadday guriga tahay gurigii baa layskugu imanayaa waa laysla afurayaa waa laysla maaragtay hadlayaa isku dhowaanshihii ayaa badnaanaya taas waxaa haddana maaragtay noo raacsan qofkii oo maaragtay sadaqaysanayo sadaqada la baxayo dadka masaakiinta io afurinaya inkastoo dadku hadda ayna maaragtay sidaa u xasuusnayn laakiin iftaaru fii shahri ramadaan inuu dadka afurinayo wax bixinayo masaajidkii uu tagayo dadka masaakiinta xasuusanayo dadkii gaajaysanaa ayn waxba cuni karin sida maaragtay ay dareemayaan uu dareemayo isaga laftiis marka bishani waa bil barakaysan bil khayr badan waxaa loo baahan yahay qofku inuu yacni ku dadaalo cibaadada khayrkana uu ku dadaalo liannahu albaabkii baa lagu furay shayaadiintii oo dhan baa la xirxiray qofkii wuxuu u dadaalayaa inuu ilaahay u dhowaado dadkii masaajidka aad ku arki karin oo dhan ayaad ku arkaysaa masaajid marka waxaa loo baahan yahay bishan insha allah walaalahin inaan ka faa'iidaysano khayrkiisana aan badinno dembi dhaaf iyo khayr iyo taqwada iyo wax kasta oo wanaaga ayaad helaysaan baraka allahu fiikum aan dadaalno bishan kuwa loo dembi dhaafa ilaahay naga dhigo kuwa ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa u dhowaaday oo ilaahay dembiyadooda ee naartana ka xoreeyay ayaan ilaahay ka rajaynaynaa talabaad waxa weeyaan waxaa ku jirta laylatu alqadr ayaa ku jirta habeenkaas qadriga badan oo ilaahay qur-aankiisa nagu tilmaamay ayaa jirta habeenkaasi waa habeenada tobanka ugu dambeysa ayaa culammadu dhaheen marka ramadaankoo dhan in la dadaalaa loo baahan yahay haddii uu ilaahay ku waafajiyo khayr badan ayaad helaysaa marka fawaa'id shahri ramadaan aad bay u badan tahay intan ayaan ku soo koobayaa baaraka allahu fiikum kuwa ku faa'iidaysta oo ku dadaala ilaahay naga dhigo
haddii aynu usoo noqonno faa'iidada caafimaad ee soonta waa kan doctor maxamed caydiid oo ah dhakhtar degan magaalada sheffield ee dalka britain
haddaynu isku dayno inaynu wax ka tilmaano faa'iidooyinka caafimaad ee uleeyahay soonku runtii way adag tahay in waraysi kooban lagu soo koobo faa'iidooyinkaas oo aad iyo aada u ballaadhan waxaa ka mid a cilmi baaris ay dhowaan daabacday jariidada leh hadda new england of medicine new england journal of medicine ayaa waxay sheegaysaa waxyaabaha dhowaan lagu ogaaday inay ka mid yihiin in uu soonku keeno cimri dherer waxaa kaloo ka mid a inuu soonku uu la dagaal faa'iidooyin badan u leeyahay la dagaalanka xanuunada chronic ah sida matalan xanuunada macaanka oo kale oo uu aada iyo aada u yareeyo sonkorta dhiigga ku jirta oo hadiyo goor hata dhibaatada keenta markay dhiigga ku badato waxaa kaloo uu waxtar fara badan u leeyahay dhiigkarka iyo dufanowga hadiyo goor dadka ku dhaca matalan miisaankoodu aad u culus yahay, dufanoogaasoo xanuuno fara badan keena, ama waxa dufanka nooca loo yaqaano kolestaroolka ee khatartaa si weyn buu u dhimaa. Waxyaabaha kale uu la dagaalamo waxaa kamida soonku ama faa'iidooyinka uu leeyahay kamida sida metelin oo kale stresska inuu la dagaalamo ama welwelka waxa la yidhaaho inuu keeno inuu jirku u adkaysto ama adkaysiga ama awoodda uu uleeyahay jirku iska difaaca xanuunada inuu kordhiyo, iyo inuu maxaa la yidhaahdaa jirka ka dhigo mid aada iyo aada ugu adkaysta mashaqooyinka nolosha. Waxaa kaloo kamid a inuu dheefshiidka ka caawiyo soonku inuu maxaa layahaa dib isu habeeyo, oo marka cunadu qofku uu afuro ama hadhowto ramadaanku dhammaado ee uu dib ugu noqdo waqtigii uu caadiga ahaa ee uu saddexda waqti cuni jiray, inuu habka dheefshiidku uu si fiican makiinadiisu u shaqayso.
Doctor Maxamed Caydiid ayuu kaasi ahaa. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka, oo aynu toddobaadkan ku eegaynay faa'iidada caafimaad iyo dhinaca ajarka ee soonta bisha Ramadaan. anigoo ah Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa barnaamijka soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay taliya. Inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan iyo weliba Ramadaan wanaagsan.
Sanid Cabdixaafid, markana dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanaynaa qasiidadan. kaasi allahu naxariista faadamo qaasim wuxuu gabagaba u ahaa idaacaddii subaxnimo isaakii caalamka tan iyo kulantin dambe. Waxaan idin leenahay nabadgelyo.